Bueno, valoración, eu creo que visto o partido xa poupa teñen as jogadoras. Creo que fixeron un traballo tremendo, traballamos desde o primeiro momento, creo que na primeira parte traballamos moi ben, o que pasa que ao final non tuvemos o premio que merecimos e na cima casi nos pegamos unha estocada quedando dous segundos, non? Pero bueno, supérnos a refacer e oye, xa que tivemos despois o revés da expulsión de Vía e o gol deles, pues, bueno, supérnos a refacer e atrevímonos a querer ganar o partido, non? Entonces, bueno, eu creo que máis positivo imposible, sabendo o resultado final que saliu ganando nosotros.
Bueno, partido complicado, partido interesante, como foi a pasión?
Nadie dudaba, eu creo que o que dudara que este partido non iba a ser un partido bonito, un partido de moito ritmo, un partido de onde dous equipos pues, iban a intentar aproveitar as debilidades do rival, pues, eu creo que estaba equivocado uno con o fútbol sala, ¿no? Entonces sabíamos que era un equipo complicado, sabíamos por dónde ellos podíamos hacer daño. Na primeira parte fixemos moito daño, porque casi non chegaron a portería, salvo en algún rechace. E nosotros, por contrario, chegamos tres ou cuatro veces para poder dar a estocada do 2-0. Non pudemos. Elas confiaron nas súas posibilidades e a falta de 4 segundos, aí nosotros quizás cometimos o erro de pensar que se acabara o partido. Non tuvemos a intensidade que tiñamos que ter, además ainda tiñamos faltas por facer, podíamos facer unha falta máis que tiñamos tres faltas, ¿no? Y aí pues, bueno, fixemos unha descompensación defensiva, cando teríamos que ir a marca individual, ¿no? Bueno, foi un gol e pues, intentar corregir esas cosas para que non van a pasar. Na segunda parte pues, salieron elas moito mellor que nosotros, parecía que nos pesara ese gol un pouco. Eu creo que a expulsión de Idea e o gol delas pues, temos un revulsivo e dice, bueno, vamos a por todas como así fomos ou quedamos a ver que pasa, ¿no? O equipo este ganador, todos queremos ganar, somos ganadores e entonces atrevimos a primeiro buscar o empate conseguido por rabia e despois intentar meter o terceiro, ¿no? Fomos atrevidos sin medo a perder o partido, porque nestas situacións como estamos ahora mismo, os tres puntos, porque nos fallan os dous, pero teño que tirar por as miñas jugadoras e por o meu equipo.
Esta victoria, sobre todo a forma de gañar, que pode aportar?
Vamos a ver, se algo ten este equipo é que según vai pasando o tempo, pois o equipo vai se sentindo outra vez como nos sentíamos ano pasado, con importantes jugadoras que parecía que ao principio les costaba muitísimo mal entrando, que xa podes hacer rotaciones, ten en cuenta que sempre estábamos dos rotaciones importantes, como era Gaby, como era Kiko, ¿no? Dos jugadoras agresivas, dos jugadoras que traballan moito e bueno, o equipo peleou a tope, ¿no? Igual, ¿no? Cando tuvemos que ir a por todas fomos e eso porque nos temos que quedar, ¿no? Sabemos que cando o equipo necesita sacar de dentro toda a rabia e todo o que levamos traballado, pues sale e realmente como nos temos que quedar.